Ja!
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci?
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Prva.
Diplomcu sa Univerziteta za umetnost, Julianu Melkoriju, pošlo je za rukom da konstruiše list. Kao i njegov prirodni parnjak, ovaj sintetički list može da upija vodu, ugljen dioksid i svetlost i da proizvodi kiseonik. Materijal zapravo čine proteini iz vlakna svile u koje su unete ćelije hloroplasta iz biljaka. S obzirom da može da koristi vodu i ugljen dioksid iz spoljašnje sredine, ovakvo lišće moglo bi se upotrebljavati u izradi fasada i ventilacionih sistema, ali i za proizvodnju kiseonika na dugim kosmičkim letovima.
Izazov.
Moje ime je Ivana Guslarević, dolazim iz Wikimedije Srbije i govorit ću o Wikipediji na srpskom jeziku koja je upravo proslavila 14. rođendan.
Između dve smene.
Ja sam Dragana Milanović, doktor bioloških nauka, evolucioni biolog, predajem u gimnaziji biologiju i pričat ću o značaju razumevanja evolucijne biologije za mlade ljude i za njihovo razumevanje sveta.
Fizika je svuda oko nas.
Ja sam Anka Jevremović, trenutno sam student master studija na Fakultetu za fizičku hemiju i danas ćemo otkriti tajne Mpemba efekta.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Ja sam Stevan Obradović, učenik drugog razreda 14. Beogradske gimnazije i danas sam došao da prezentujem knjigu H.N. Tartletoba koja se zove Justinijan.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, hemičar Tomislav Tosti, koji zna kako se kiseli kupus, i crv Pera, koji govori:
sad sam i kuvar.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci?
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Dobar dan. Korak ka nauci. Izazov.
14. rođendan za jednog tinejdžera je tek ulazak u tinejdž godine, ali za jednu organizaciju, jednu kulturnu ustanovu kakva je Wikipedija na srpskom, mislim da je to ozbiljan datum i ozbiljna godišnjica. Ivana Guslarević iz Wikimedije Srbije u Koraku ka nauci je da pokuša da u nekoliko koraka pređe ovih 14 godina i podsjeti nas ne samo na početke, već i na ono što je Wikimedija na srpskom do sada postigla u našoj istraživačkoj zajednici pre svega.
Wikipedija na srpskom jeziku je zaista postigla mnogo u ovih 14 godina, s obzirom i posebno obraćajući pažnju na to da je započeta u Srbiji kao zaista jedan projekat mladih ljudi punih entuzijazma koji su želeli da postoji ova jezička verzija i kod nas, i oni su uglavnom uređivali članke na Wikipediji na engleskom jeziku. Oni su odlučili da naprave i verziju na srpskom jeziku i tako je napravljena, odnosno prvo je prevedena strana, prva početna strana Wikipedije sa Wikipedije na engleskom jeziku, i tako je u stvari nastala Wikipedija na srpskom jeziku. Jedan od prvih članaka je bio upravo o GNU licencama na kojima su se zasnivali sadržaji na Wikipediji, i oni se sada zasnivaju na Creative Commons licencama. Vidite trud nekoliko entuzijasta koji su se čak nisu imali ni neke prostorije, već su, to je nekako legendarna priča, na Sretenje se našli kod Vukovog spomenika i rešili da naprave Wikipediju. Bukvalno su se našli i prepoznavali po korisničkim imenima, jesi ti ovaj, jesi ti ovaj, i tako rešili u nekim privatnim varijantama, sastajali se po kućama i tako je Wikipedija u stvari zasnovana, a kasnije je prosto ta zaraznost uređivanja Wikipedije rasla sve više i više, kako je i nastao prvi članak, tako je objavljen i prvi tekst u našim medijima o ovoj Wikipediji, i tako je, da kažem, pokrenuta cela priča i samo je Wikipedija nastavila da raste.
I kako ste to rasli tokom ovih 14 godina?
Zanimljivo je da je u prvoj godini Wikipedija na srpskom jeziku bila, da kažemo, siromašna. Samo 150 članaka je u prvoj godini napisano, ali tri godine od kako je nastala već bilo je napisano 100.000 članaka. Danas Wikipedija na srpskom jeziku ima više od 340.000 članaka, oko 1.000 aktivnih korisnika, a registrovanih je naravno mnogo, mnogo više, mada treba naglasiti da Wikipediju uređuju i korisnici koji se ne registruju. Znači, vi možete i bez otvaranja naloga da uredite ili izmenite ili napišete neki članak, doduše u tom slučaju vam ostaje zabeležen IP adres. Danas je to toliko razvijeno da sarađujemo sa brojnim institucijama, gde recimo studenti, đaci uređuju Wikipediju direktno na času, odnosno obučavaju se za seminarske radove koje da pišu direktno na Wikipediji, što smatramo mnogo bolji načinom korišćenja Wikipedije nego da se sadržaj kopira i plagiraju radovi, seminarski radovi i ostali školski radovi. S obzirom da je Wikipedija enciklopedija i da na njoj mogu da se nađu samo podaci koji već postoje, dakle, kada pišete članak na Wikipediji morate da navedete izvore i to se kontroliše. Dakle, samim tim ne možemo reći da su to autori članaka, s obzirom da su pod autorima smatramo one ljude koji samostalno napišu neki tekst. Mi već nazivamo urednici Wikipedije, dakle, to su oni ljudi koji napišu članak ili izmene nešto, dopune na članku, pa čak i postave recimo neke fotografije na Wikimedijinu ostavu ili Wikimedia Commons, ipak se smatraju i time wikipedijancima i onima koji doprinose ovoj enciklopediji.
Imate li podatke o onima koji su korisnici u onom najbukvalnijem smislu?
Što se tiče Wikipedije na engleskom jeziku je jako zanimljiv podatak, jako zanimljiva statistika da u trenutku kada trepnemo više od 2000 ljudi pristupi nekom članku na Wikipediji. Onda sada zamislite koliko ljudi, miliona ljudi dnevno pristupe nekom članku, a ima jedan jako zanimljiv projekat Listen to Wikipedia, gde možete u realnom vremenu da vidite uz odgovarajuću muziku kako nastaju promene u tom trenutku na bilo kojoj, možete prosto da odaberete na koju Wikipediju želite da se fokusirate. Zaista je posećenost Wikipedije na srpskom dosta velika, posebno to može da se prati po statistikama koje postoje i na početnoj strani, gde možete recimo i na nedeljnom ili na mesečnom nivou da vidite koji su članci bili najviše uređivani, kojim se člancima najviše pristupilo i koji su članci bili najčitaniji.
Pored toga što je izvor konkretnih informacija, Wikipedija je i izvor informacija
o informacijama.
Najveće blago Wikipedije, možda možemo slobodno da kažemo, jesu upravo ti hiperlinkovi i izvori i reference koje možete naći na svakom članku. Ono što i mi zvanično savjetujemo ljude kada je isto čuveno ono pitanje koliko Wikipediji treba verovati i koliko je tu ima istine ili ne, ono što i mi zvanično uvek savjetujemo, uvek pogledajte izvore, uvek pogledajte reference. Postoji citat izvršne direktorke zadužbene Wikimedia da Katrin Mar, da Wikipedia može da funkcioniše samo u praksi. U teoriji da zamislite milione ljudi, da okupite milione ljudi na jednom projektu i da im kažete ajde sad svi da radimo jednu stvar je nemoguće. A Wikipedia je u praksi to dokazala da je moguće. Inače, Wikipedia postoji na 290 jezika i upravo su izvori i referenci ono što ljude najviše zadrži na Wikipediji.
Vi takođe podstičete mlade da sarađuju, da uređuju tekstove, imate i neke konkurse.
I mlade, i stare, i institucije kulture, i druge nevladine organizacije. Zaista se trudimo da kroz naše konkurse za dodelu grantova damo svima šansu da doprinesu ovoj ideji širenja slobodnog znanja, što je nama misija. Tako da, da, jednom godišnje raspisujemo konkurs za velike grantove, dakle za projekte koji će trajati godinu dana i na kojima se i zasniva neki godišnji plan Wikimedia Srbije delom, a takođe imamo i konkurs za mikrograntove. Poenta svih projekata i onoga zbog čega mi raspisujemo takve konkurse jeste da upravo se upoznamo sa više ljudi, da se povežemo sa više institucija, organizacija, sa mladim ljudima ili nekim drugim koji žele da podele našu misiju.
Šta je to što biste izdvojili kao najvažnije čime zakoračujete u ovu 15. godinu?
Zaista nam je mnogo važan naš obrazovni program, ali jednaku pažnju želimo da posvetimo u ovoj godini i saradnji sa institucijama kulture kroz program koji se zove GLAM, što je engleski akronim za galerije, biblioteke, muzeje i arhive. I upravo želimo sa tim institucijama, ali i drugim poput medijskih kuća i drugih arhiva, da ostvarimo saradnju da se takvi sadržaji koji su blago u arhivima i negde sakriveni nađu na Wikimedijinoj ostavi, pa samim tim i na Wikipediji, da se koristi za ilustraciju članaka. Svakako je izazov povećati broj članaka. Jedan od planova za sve to jeste da pozovemo sve ljude na našu lokalnu konferenciju koja će se u aprilu održati. Imaćemo i obuke uređivanja Wikipedije i radionice, prosto da pokažemo da je jako lako, da je jako jednostavno, ali da je pritom jako lepo podeliti znanje sa drugima.
Izazov.
Nauka. Korak ka nauci. Waiting on a miracle, on a miracle.
Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Između dve smene.
Doktor Dragana Milanović, evolucioni biolog i profesor u gimnaziji. Da odam našim slušaocima, profesor u filološkoj gimnaziji. Danas je sa nama kako bi nas uvela u svet evolucione biologije u školi, odnosno među mladim ljudima. Da krenemo možda od toga koliko su mladi ljudi svesni da u nastavi biologije imaju i evolucionu biologiju.
Kada im se predoči da u biologiji ništa nema smisla osim u svetlu evolucije, onda su vrlo svesni. I onda kada se sa evolucijom počne, kada se bilo koja oblast biologije počne predavati u evolucionom kontekstu, odnosno u okviru teorije evolucije, upoznajući decu samo sa osnovnim mehanizmima koji dovode do promjena vrste tokom vremena, vrlo su svesni značaja. I to im jako olakšava razumevanje bilo koje druge oblasti. Kada se evolucija predaje kao istorija ideje o promenljivosti vrsta, onda im je to zapravo i najzanimljivije što na časovima biologije mogu da čuju. Nije to tako teško i jako je važno da što više profesora biologije shvati značaj tog pristupa, jer tada će manje biologija imati tretman koji vrlo često danas ima kao jedan bubolički predmet. A zapravo u biologiji ništa ne treba niti može da se nabuba.
Kako je predavati da bude stalno prisutna i da ne bude jedna izdvojena nastavna jedinica? Jer mislim da se to često dešava u školi.
Apsolutno je neophodno da se sa evolucionom biologijom, odnosno sa upoznavanjem sa evolucionim kontekstom, za promjenu živih sistema počne i završi. Samo tako, predajući biologiju kao niz događaja koje su se u određenom vremenskom sledu događali, dešavali od nastanka živog sveta do danas, deca mogu da razumeju, recimo, zašto kitovi embrioni ili delfinski embrioni na početku razvića imaju noge, pa im se onda ono iskupe. Ili zašto se neki ljudi rađaju sa, recimo, 4 bradavice. To van evolucionog konteksta, van razumevanja da i ljudi i kitovi imaju pretke. Kitovi koji su imali pretke, koji su imali noge, ljudi pretke koji su imali više pari bradavica, jel? Mogu da razumiju zašto se to ponekad dešava. Kitovima uvek, a ljudima ponekad.
U nekoj idealnoj situaciji, kako biste kao naučnik koji sada predaje u srednjoj školi organizovali nastavu biologije?
Po trenutno važećim nastavnim planovima i programima imaju časove predviđene za upoznavanje sa osnovama teorije evolucije još u osnovnoj školi. Problem je što je to u programima uvek nekako pred kraj završnih razreda, kada su deca ili u pripremama za prijem završne ispite za osnovnu školu ili u pripremama za završni ispit za srednju školu. I vrlo često, ako evolucionu biologiju razumemo i predajemo kao odvojenu oblast biologije, propustimo da objasnimo suštinu, da razumemo na pravi način šta su živi sistemi i koja je njihova pozicija u celokupnoj prirodi.
Plan i program po kojima se sada radi su takvi, dok se zvanično ne promene, možemo da kažemo ne možemo ništa. Da li se ipak može nešto iznutra?
Članovi Srpskog evolucionog društva su eminentni profesori na univerzitetu, evolucioni biolozi koji rade u školama i mi imamo sve mogućnosti da u budućnosti, kada se budu inovirali planovi i programi, neki od njih su inovirani, trenutno koliko sam ja obaveštena u toku promjena plana i programa biologije u osnovnoj školi, 5. razredu, svi smo spremni da pomognemo da biologija postane i zanimljivija i razumljivija. Misija našeg društva jeste da pomogne i zavodima koji se bave unapređenjem vaspitanja i obrazovanja i profesorima organizujući obuke i javna predavanja da se promeni pozicija evolucijne biologije u nastavi biologije u srednjim i osnovnim školama.
Društvo je nedavno osnovano. Neka moja prva reakcija bi bila uz pitanje ko su članovi društva. Pa nekako je logično svi ljudi koji se bave biologijom, jer nekako ne očekujete da su biolozi ma šta drugo izuzev evolucionisti.
Pa dobro, to bi mogli da se zapitamo da li baš to uvek tako, nažalost, ali nisu članovi Srpskog evolucionog društva samo biolozi, imamo i fizičare i pozivamo sve naučnike, profesore, da nam se pridruže kogod se bavi tim, rekla bih, naukama postanja. Jer fizičari su ti koji objašnjavaju u okviru svojih predmeta i svojih istraživanja postanak kosmosa, geolozi postanak zemlje i biolozi postanak života. Iako model evolucije u živom svetu i model evolucije kosmosa nisu identični modeli, jedan je linearni, drugi je varijacioni, svi su ti ljudi jako dobrodošli da se učlane u društvo i da prosto učestvuju u osvešćivanju ljudi o značaju da se svet shvati na pravi način, jer svet se stalno menja.
I tako dođemo do veze onoga što je, opet govorim kao neko ko je izvan biologije, ko na stvari gleda iz jednog drugačijeg i nestručnog ugla, do onoga što je moderno u savremenom svetu, a to je ekologija, za koju opet kao neko ko gleda sa strane mislim da se krajnje izolovano doživljava i da u velikom broju slučajeva više služi kao parola nego kao neka stvarna potreba i znanje i spremnost da se nešto menja. U kakvoj su vezi ekologija i evolucionarna biologija? Možda to treba podvući.
Naravno, treba podvući i reći da je zapravo Darwin prvi ekolog i da je evolucionarna teorija zapravo jedna ekološka teorija par excellence, jer on u svojoj evolucionarnoj teoriji objašnjava kako jedan mehanizam, kao što je prirodna selekcija, zapravo oblikuje osobine u interakciji živih sistema sa njihovom sredinom. Znači, sredina, zahtjeve sredine, preživljavanje pod lokalnim uslovima sredine oblikuje osobine živih bića. Ekologija kao nauka i evolucija kao nauka, evolucijna biologija su pa prilično isto. Naravno, evolucijna biologija savremena je vremenom se integrisala sa genetikom, ali od Darwina je zapravo evolucijna biologija jedna par excellence ekološka teorija. Vi ne možete razumeti ekologiju i interakciju između živih sistema međusobno i sa njihovim sredinama ukoliko ne razumete da živi sistemi jedni drugi oblikuju, kao što ih oblikuje i to takozvano neživo okruženje. Ne možete ništa u biologiji da razumete osim u kontekstu evolucije.
Između dve smene.
Evolucioni biolog dr. Dragana Milanović u našem februarskom miniciklusu Tragom Darwina govorila je o evolucionoj biologiji u školi.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Darwinova knjiga Insektivorne biljke, pozajmljena iz biblioteke umetničke škole u Sidneju davne 1889. vraćena je posle 122 godine. Reč je o retkom primerku prvog izdanja. Ne zna se koliko knjiga danas vredi, ali neko je izračunao da bi kazna za kašnjenje iznosila 35.000 australijskih dolara.
Don't
nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Često se kaže da je Thomas Edison izumeo klasičnu sijalicu, ali on je samo 23. u nizu pronalazača sijalice sa užarenom niti, onaj koji je unapredio proizvod koristeći primereniji materijal i uvodeći ga u širu upotrebu zahvaljujući sistemu distribucije jednosmerne struje.
Fizika je svuda oko nas.
Anka Jevremović, student master studija na fizičkoj hemiji, obećala je da će nam otkriti tajne Mpemba efekta. Da li je tajna Mpemba efekta više fizika ili hemija, s obzirom da si fizikohemičar, a danas smo te smestili u rubriku Fizika je svuda oko nas?
Pa ja bih rekla da je to kombinacija više različitih uticaja. Znači, Mpemba efekt je pojava, naime, da topla voda mrzne brže od hladne. Primećen je davnina, iz vremena Aristotela, Bekerela i tako dalje. I međutim, dobio je naziv po zapravo jednom srednjoškolcu iz Tanzanije, Erastu Mpembi, koji je to primetio kada je pravio sladoled. Kasnije sa svojim profesorom eksperimentalno to pokazao i na vodi i dobio je taj rezultat zapravo da topla voda se ledi brže od hladne. Potom su u jednu čašu od 100 ml sipali 70 ml vode, stavili u zamrzivač i merili vreme koje je potrebno da voda zamrzne. To je bio, recimo, neki pilot projekat. Za početne vrednosti temperature vode do 20 stepeni, vreme zamrzavanja je bilo proporcionalno temperaturi. Međutim, za više početne temperature vreme je bilo značajno kraće. Voda temperatura 80 stepeni mrznula se za 40 minuta. To je bila neka prva anomalija. 1969. godine su i objavili prve rezultate ovog istraživanja. Prvi problem predstavljala je zapravo i definicija zaleđenosti. Šta je to zapravo zaleđenost? U nekim eksperimentima mereno je vrijeme potrebno da se stvore prvi kristali leda, u drugima vrijeme za koje se sva voda pretvori u led, a u nekima i vrijeme dok kog se temperatura vode spusti na nulu. Međutim, ni pojmovi tople i hladne vode nisu bili jasno definisani. Ako imamo vodu temperature jednog stepena i vodu temperature 100 stepeni, od ovog efekta neće doći. Jedno od najpretpostavljenijih objašnjenja ovog efekta bila je promjena mase vode zbog isparavanja. Ako voda, recimo temperature 70 stepeni prilikom zagrevanja, izgubi početnu masu putem isparavanja, onda će joj biti lakše da se zaledi, jer je manje energije potrebno emitovati. Do ovog efekta također je dolazilo u zatvorenim posudama, kada voda nije mijenjala svoju masu. Međutim, stavljen je najviše pod lupu istraživanja kada je topla voda stavljena u zamrzivač pri normalnim uslovima i ohlađena do temperature hladne vode. Međutim, desilo se da se ona, iako, da kažem, iste temperature sa hladom, opet brže mrznula. To je zapravo ukazivalo na činjenicu da i pri zagrevanju vode dolazi do određenih promjena koje se nalaze u njenom sastavu, odnosno u njenoj strukturi, koje utiče na brže zagrevanje i da temperatura nije jedan jedini faktor koji možemo da pratimo i na osnovu koga možemo da sudimo. Ovaj efekat, usled koga zapravo Mpemba efekat nastaje, predstavlja kombinaciju različitih uticaja. U prvom planu konvekcije i podhlađivanja, a potom se uključuju u priču i anomalije vode, to je ona prva anomalija vode da je ona najgušća na plus 4 stepena, promjene u strukturi vode, vodonične veze i tako dalje. Tako da fenomen ni malo nije lak za razumevanje i trebalo je dug niz godina da se on razjasni, ali na simpatičan način je primećen i dan danas prosto neko koji sa racionalne tačke gledišta nikome nije jasno zašto bi se topla voda brže zaledila od hladne.
To je zainteresovalo jednog srednjoškolca, što je kuriozitet svoje vrste.
Fizika je svuda oko nas.
Pojava koju danas zovemo Mpemba efekat, kao što si nam rekla, poznata je od davnina, još je Aristotel primetio da se topla voda brže zamrzava od hladne. Tek kasnih 60. godina nauka se ozbiljnije zainteresovala za ovaj problem. Je li sad sve tu razrešeno i koliko je savremena nauka zainteresovana, fizika, odnosno fizička hemija kojom se ti baviš, koliko su zainteresovane za ovaj ovaj efekat, njegovo dalje otkrivanje, možda neku primjenu?
Pa s obzirom da su, kažem, prvi radovi objavljeni 1969. godine od strane ovog učenika iz Tanzanije i njegovog profesora, pa od tada to je već sve bilo u žiži javnosti. Pogotovo što su različiti uticaji i različite hipoteze pretpostavljene na osnovu toga šta može biti uzrok pojave ovog efekta. Tek pre 4 godine je u principu razjašnjeno šta se to zapravo dešava i da to nije samo jedan efekat, već kombinacija različitih uticaja koji leže zapravo u samoj strukturi vode i njenom zaista zanimljivom ponašanju. Iako tako, da kažem, bezazlena, neophodna za život, a jedna vrlo, 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 da kažem, složena i kompleksna tečnost.
Tajanstvena
tečnost u sva tri agregatna stanja u kojima je poznajemo. Kažem, pre 4 godine je zapravo razjašnjena i od tada pretpostavljam da se ovaj efekat i dalje izučava. Verovatno nije toliko više u fokusu, ali verovatno i dalje zanimljiv. Šta dalje možemo učiniti s ovim efektom, gde ga možemo primeniti, ali dok nam nešto nije poznato, do tada je intrigantno. Verovatno tako sve funkcioniše u nauci.
Fizika je svuda oko nas.
O Mpemba efektu govorila nam je Anka Jevremović, mlada fizikohemičarka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Iako tamni oblaci deluju preteće, uzrok njihovog pojavljivanja na nebu nije naročito strašan. Oblaci se obrazuju kada se vazduh zasićen vlagom podigne. Tenjući se, ta masa vazduha punog vode širi se, s obzirom da je na velikim visinama okružuje manje vazduha, pa je i pritisak manji. Dok se širi, vazduh se hladi, a kada se temperatura spusti do tačke koju meteorolozi nazivaju rosište, voda u njemu odjednom se kondenzuje iz nevidljive pare u milijarde vidljivih kapljica koje prijanjaju uz zalutale čestice prašine, zemlje ili dima u vazduhu. Tada se na nebu pojavljuju tamni oblaci.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donosi Stevan Obradović, učenik drugog razreda 14. Beogradske gimnazije. Stevan voli hemiju i mogu da kažem da sam očekivala neku knjigu koja će imati veze s hemijom. Stevane, ti nam donosiš nešto što će se dopasti ljubiteljima istorije.
Pa da, ovo je knjiga o Justinijanu II, koji je bio rimski vladar pri kraju 7. veka, koji je imao vrlo, vrlo zanimljivu životnu istoriju u smislu da su ga dva puta zbacili sa prestola. I ovo govori puno o njegovom životu, o shvatanjima tadašnjeg rimskog naroda kao i ostalih naroda koji su okruživali rimsko carstvo. Dobra knjiga, ne samo što se tiče bogate istorije koju se drži u sebi, nego i što se tiče dobro isprezentovanog nekog, tako reći, gradiva. Autor ove knjige je H.N. Turtletaub, to je američki naučnik, takođe istoričar i pisac, koji je doktorirao vizantijsku istoriju. Na kraju knjige takođe ovaj se nalazi beleške autora što se tiče merodavnosti. Na početku knjige pojavljuju se likovi Mijakis i Elpidije. Mijakis, kasnije saznajemo, je bio glavni stražar cara Justinijana II i njegov glavni pomoćnik, na koga se Justinijan prilično sa puno poverenja se odnosio prema njemu, koji je posle pada, to jest smrti Justinijana II, oslepljen i ostavljena mu je knjiga koju je Justinijan pisao i prognan je u manastir, gde upoznaje brata Elpidija, koji je monah mladi, i on moli tog monaha da mu pročita Justinijanove memoare, pošto je oslepljen, zanimalo ga je kako bi sve to izgledalo iz pogleda njegovog gospodara. Počinjemo odmah ranu priču sa Justinijanom kao malim dečakom, gde on prepričava svoje pustolovine iz detinjstva, govori o kako se, na primjer, grčki na dvoru razlika od grčkog koji se govorio u lukama Konstantinopolja, govori također o veličanstvenosti grada, kako je upoznao vernog Mijakisa, kao što piše, daje prilično dobru sliku života na dvoru u tom prvom delu, kao i sliku oca i njih stričeva, kako su se oni bunili protiv njega i kako ih je on učutkao i nije pokazivao u stvari znake slabosti. Onda dolazimo do dela gde on nasleđuje presto Vizantije i neko vreme živi u miru i blagostanju, uzevši u obzir da njegov otac pokorio Arape. Ali pošto se dolazi do promjena na arapskom prestolu, dolazi do rata u kom on ne gubi, ali ni ne pobeđuje i priliv novca u riznicu se mnogo, mnogo smanjuje. I on odlučuje da preduzima mere, sasvim onako svojevoljno, tvrdoglavo, na šta stižu mnoge tužbe, to jest žalbe, koje on ignoriše, zato što se kroz celu tu priču provlači njegov karakter kao arrogantno. Što više, u knjizi ja mislim da piše u jednom trenutku da je rekao: Bog me postavio na ovu poziciju i čim me postavio, znači da ja znam šta radim, tako da ućutite. Zbog podignutih poreza on biva omržnjen od strane naroda, koji uzima jednog generala Leontija za svog predvodnika i jedne noći zavere dobro skovana ga, zbaci ga sa prestola, odsečen mu je nos i on je prognan da se više nikada ne vrati u rimsko carstvo na poluostrvo Krim u Ukrajini današnjoj, u gradić koji se zove Herson, koji bukvalno, kako piše u knjizi, ima tri zgradice, manastir i luku. Tamo počinje njegov ispusnički život. Sa njim je prognan i Miakis. Jednog dana u Lucijonu poznaje jednog indijskog, tako reći, hirurga, koji uspeva da mu odseče deo kože sa čela, presavije nekoliko puta i postavi na mesto starog nosa, tako da izgleda kao novi nos. To je meni najfascinantniji deo knjige, prosto da napraviš sam sebi novi nos. Od drugog dela tela je bilo stvarno čudesno i danas, a kamoli u ono vreme, na kraju sedmog veka nove ere. I on uz pomoć nekoliko prijatelja to uspeva, to jest da pobegne iz Hersona, ide ka sever, gde se nalazi sa Hazarskim kanom, koji pod obećanjem da će dobiti ogromne svote novca, pristaje da pomaže Justinijanu i daje mu svoju sestru za ženu. I ovaj Justinijan sada pod još većim pritiskom Hazarskog kana na leđima nastavlja ka Rimskom carstvu, gde dolazi do Bugara, koji su prilično prek i nezgodan narod sami po sebi, i uspeva i pored njih da prođe nagodbom sa bugarskim kanom, da bi konačno uz pomoć bugarske vojske krenuo na Konstantinopolj. Ali kao što svi znamo, Konstantinopolj je jedan od najtežih gradova da se osvoje ikada, a u to vreme jedan od najvećih, najbolje izgrađenih gradova sa duplim zidinama. I ona ne ilazi na problem tu, ali krajnje čudesna ideja mu dolazi u um i on odlučuje da se provuče kroz kanalizacione cevi i sa svojih pet vojnika on upada u grad i preuzima ga skroz, otvarajući gradske kapije i puštajući Bugare unutra. Posle toga, naravno, on uspostavlja čvrstu vlast, ali u mahnitoj potrazi za osvetom on uništava sve koji pokušavaju da mu se suprotstave, skreće sa uma, narod ponovo počinje da ga mrzi i on nedugo posle pada i umire.
Sve ovo što si nam ti sada ispričao, praktično prepričao radnju knjige, da, u stvari imam utisak da nam ništa nije uskratilo zadovoljstvo da čitamo knjigu, jer su ovo istorijske činjenice.
Baš zato je ova knjiga sjajna, zato što iako sam ja ispričao čitavu radnju knjige, vi dalje nećete zažaliti ako je pročitate, zato što nije samo povest ovo što sam ja ispričao, ovo je samo kratke i grube crte. Na ovih čitavih 550 i nešto strana se nalazi mnogo više. To je kao kada bismo čitali neku modernu knjigu, samo što se odigrava u to vreme i radi se o određenoj osobi. Osim elemenata, istorijskih elemenata i ratovanja i čitavih zbacivanja sa prestola, u ovoj knjizi je također dat i prikaz Justinijanovog privatnog života i njegov put od mladog, onako ponosnog cara do poniženog, osakaćenog vladara.
Možemo li da steknemo i neku sliku o privatnom životu, o načinu života u to vreme? običnih ljudi, odnosno života na dvoru?
O životu običnih ljudi ne baš i toliko, mada postoji dosta podataka o hazarskim običajima, o bugarskim običajima, ali što se tiče rimskih običaja, oni su uglavnom se dotiču dvora i vladajuće klase u to vreme. Postoji blagi opis koji daje Mijakis, koji je običan čovek bio pre nego što je jednog dana spasao Justinijanu život i samim time pridobio njegovo poštovanje, ali mislim da je sasvim dovoljno dobro ukomponovana knjiga da to se ne osjeća manjak toga.
Dakle, tvoja topla preporuka da pročitamo
Justinijan od Hana Tartletova.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Zvuk je u magli glasniji i dalje se čuje. Ljudski glas se tada može čuti i do 5 kilometara. Leti je takvo nenamerno prisluškivanje nemoguće, jer nema toplotne inverzije, efekta uz koji magla najčešće ide.
Thank you.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci?
Korak ka nauci. Kanauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i hemičar dr. Tomislav Tosti.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Znam. Šta je unutra?
Ne. Imaćemo kupu za ručak, pa sam se pitala šta mu se to desi pa postane kiseo.
I sad si smislila da me pošalješ u kaću da izvidim. E, nećeš, vala.
Naš kupus je već u loncu, a mislim da tamo nisi dobrodošao.
Bakterije rade na kupusu i onda proizvode mlečnu kiselinu i od te mlečne kiseline kupus postaje kiseo, dobije karakterističan kiseo ukus. Te bakterije transformišu hranu i poboljšavaju ukus i nutritivnu vrednost. Od nastanka čoveka spominje se fermentacija. To je inače naučni izraz za rad bakterija, koja radi ono što su i naši preci znali. Poboljšava ukus hrane i čini da ta hrana bude zdravija. Bakterije mlečnog vrenja pripadaju grupi gram pozitivnih bakterija, čiji je glavni proizvod metaboličkog raslaganja šećera mlečna kiselina. Lactobacillus plantarum je homofermentativna bakterija koja daje najveći sadržaj mlečne kiseline. Možemo reći ona je najzaslužnija za nastanak kiselog kupusa.
Vidi, vidi! Mikroorganizmi mogu, a ja ne mogu u kupus.
Ne znam da li bi ti se svidelo. Prilično je kiselo. Nego, od kada ljudi koriste kiseli kupus u ishrani?
Kupus ima bogatu istoriju i teško je ući u trag njegovom tačnom poreklu. Neki istoričari veruju da potiče iz Velike Britanije i kontinentalne Evrope, dok drugi misle da potiče sa severa Kine. Grci i Rimljani su tvrdili kako vrste kupusa koji oni gaje imaju lekovita svojstva. Stari rukopisi dokazuju kako je kupus u kuhinji u razvijenom srednjem veku bio izuzetno cenjen kao namirnica. Istraživači, veliki moreplovci, nosili su na svojim brodovima veliku količinu kupusa. Jer kupus, sem što je hrana, sadrži veliku količinu vitamina. Pogotovo vitamina C koji sprečava razvoj opasne bolesti skorbuta. Već u tom periodu u Evropi je naširoko poznat metod konzerviranja hrane kišeljenjem. U dnevnicima sa putovanja kapitana Cooka zabeleženo je da se rane povređenih mornara tretiraju kupusom da bi se sprečila gangrena. Znamo i da su i Kolumbo i Vasco da Gama na svojim morskim putovanjima obavezno u podpalublju prevozili drvene kace pune kiselog kupusa. Bogatiji slojevi su ga izbjegavali. Međutim, evropski seljaci su preživjeli zahvaljujući kupusu i čorbe od kupusa, naročito u 14. i 15. veku.
Je stvarno zdrav kao što kaže moja baka?
Kiseli kupus ima malu energetsku vrednost, pa je zato pogodan za dijete. Ali je zato jako bogat celuloznim vlaknima, kalijumom, koga sadrži 23 grama na kilogram, gvožđem, bakrom, magnezijumom. Kupus je najveći izvor prirodnog kalijuma. Zatim, kupus je bogat vitaminom C, gde sadrži pola grama po kilogramu. Višegodišnje istraživanja pokazuju da kupus po sadržaju vitamina C se može meriti sa limunom i pomorančom.
Ja volim kiseli kupus, i kuvani, i podvarak, i sarmu. Baš ga volim, ali moram da priznam da ponekad ima grozan miris.
Vremenom opada količina šećera u kupusu. Samim tim smanjuje se količina mikroorganizama koje razlažu te šećere. Odnosno, smanjuje se količina nastale mlečne kiseline. A mlečna kiselina koja postoji se dalje razlaže na sićetnu kiselinu, alkohol i ugljen dioksid. Zbog toga na površini se stvara plesan, aerobna bakterija koja proizvodi toksine i kupus poprima neprijetan ukus i miris. Pored plesni razvijaju se i kvasci koji također dodatno troše šećer. Reakcija se odvija dalje i nastaju alkohol, sićetna kiselina i ugljen dioksid. A naš kupus više nije za jelo.
Toliko ste hvalili taj kiseli kupus da sam hteo da se raspitam o kiseljenju jabuka, ali sad neću. Da mi se usmrdi jabuka, nisam lud, ne, nikako.
Hey. šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Genetskim testiranjem potomstva 16 različitih parova crnih lešinara utvrđeno je da ženke nikada ne menjaju partnera. Čak i da žele, teško da bi uspele u toj nameri, jer mužjaci žestoko brane svoje izabranice od drugih udvarača. Često agresivno reaguju i napadaju svakog mužjaka koji se približi mladuncima i njihovoj mami. Ove ptice ne razdvajaju se tokom cele godine i dele roditeljske dužnosti, ostvarujući čvrste veze.
Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami i uživajte istražujući. Prijatno.